Aici Radio Europa Liberă. Unul din oaspeții emisiunii Teze și Antiteze la Paris, a Monicăi Lovinescu, a fost dramaturgul Eugen Ionescu, figură dominantă a teatrului francez de avangardă, care a vorbit despre inerția românească și despre fatalismul național românesc. Înregistrarea este făcută înainte de expulzarea lui Paul Goma din România, care a avut loc în noiembrie 1977. Eugen Ionescu vorbește despre dizidența lui Goma și despre furtuna contestatară din statele estice. Comunismul este cea mai mare excrocherie a secolului 20, a spus marele dramaturg, care în încheierea intervenției sale a citit un fragment în limba franceză cu o concluzie pesimistă, și anume, Occidentul nu se va putea debarasa de utopia socialistă. Monica Lovinescu în dialog cu Eugen Ionescu.
Eugen Ionescu, ai fost printre primii, cred chiar primul, care ai susținut contestația în Est pe vremea când foarte puțină lume o făcea. Și aș vrea să îmi spui acum ce impresie îți face faptul că această contestație pentru prima oară a cuprins toate țările din răsărit, sau aproape toate, din moment ce numai Bulgaria a rămas în afară, până și România a fost contaminată de contestație. Și văzând că primește aici, în Occident, sprijinul cercurilor de stânga, toată lumea a ajuns la aceleași concluzii pe care le-ai avut de la început, fiind singur și izolat.
Vreau să spun că contestația există chiar și în Bulgaria, însă într-o formă mult mai modestă. Adică din când în când, foarte rar, vine la mine cât un bulgar și îmi spune că nu-i place în Bulgaria actuală. Din când în când primesc câte o scrisoare de la Academia Humorului din Bulgaria, în care îmi cere texte pe care nu le publică niciodată, fiindcă este interzis acolo să se publice asemenea texte. Dar nemulțumirea există peste tot și este de neînțeles. Într-adevăr, la început, înainte chiar ca să scriu despre proasta stare din țările de Est, când vorbeam cu câte un francez și mi-aduc în speță aminte de o discuție pe care am avut-o cu o critică teatrală franțuzoaică și spuneam că toată lumea este nemulțumită acolo, că este o situație infernală. N-a vrut deloc să mă creadă, zicea că este imposibil. Fiindcă era o țară a socialismului, fiindcă era o țară a libertății, adică vechea confuzie, teribilă confuzie pe care o fac occidentalii între ideologie și starea de fapt. E bine, acum Occidentul s-a mai deșteptat. Există multe cărți care s-au scris și începând din 68, revoluția sau revolta din 68 a avut multe lucruri negative, dar și un efect pozitiv. Adică oamenii au început să înțeleagă. Oamenii în Occident au început mai ales să îndrăznească, să spună că nu e chiar așa de bine în Rusia sovietică. Și nu numai în Rusia sovietică, dar natural și în celelalte țări care sunt sub dominația sovietică. Mi-aduc aminte cum acum vreo 15 ani am fost în Germania, la Hamburg, și de la Hamburg m-am dus cu niște prieteni de la Institutul Francez până la granița Germaniei de Est. Peste tot, pe tot drumul, până acolo, copaci, flori, lume pe șosea, case vesele. Și cum am ajuns la zid? Deodată, ceva de nepriceput. Câmpurile erau arate, era o barieră, se vedeau gărzile în partea de, și vame și în partea de vest. Dar nu se vedea nimic, nici măcar soldații nu se vedeau în partea de est. Era golul. Casele erau rase și ele, câmpurile arate, ca să nu fugă lumea, cum am spus, se vedeau însă numai miradoruri. Și acolo se aflau soldații, gata să tragă asupra oricui ar fi vrut să iasă din Germania de est sau să intre. Cred că era un fel de extraordinară schizofrenie generală în toată țara asta. Și mă întreb cum intelectualii și muncitorii și oamenii și micii burgheși n-au vrut să creadă și n-au simțit acest lucru. Acum, cum spuneam, simt. Primele contestații au început în Rusia. S-au întins în Polonia. Românii au răbdat mult. Dar, în fine, acum avem și eroi români.
Ce crezi, Eugen Ionescu, despre Paul Goma? Îl cunoști ca scriitor, îl cunoști ca om de curaj?
L-am văzut la Paris de vreo 2-3 ori, îi cunosc cartea, este un excelent scriitor, este un mare scriitor. Evident, nu are suprafața lui Solzhenitsyn, fiindcă nici România nu are suprafața Rusiei sovietice, dar este moralmente de aceeași talie și poate e și mai tare încă decât ei, pentru că există o inerție românească, există un fel de fatalism românesc, un fel de nepăsare metafizică sau de-a lungul veacurilor românii au învățat să plece capul și să lase valurile istoriei să treacă peste ei. Acum, pentru prima oară, este o contestare care se aude. Există un început și mai mult decât un început de acțiune. Ceea ce este formidabil este faptul ăsta că nimeni nu este mulțumit în țările de est și cu privire la România, nimeni nu este mulțumit în România. Șeful statului român, Ceaușescu, știe asta. Și un om cinstit ar părăsi conducerea guvernului. Acum, dacă s-ar da drumul la graniță, toată România ar ieși. Ceaușescu a spus de curând într-un discurs că occidentalii favorizează pe trădători, așa sunt numiți acolo în România opozanții, favorizează pe trădători ca aceștia să vină în Franța, fiindcă francezii au nevoie de mână de lucru prost plătită. E bine, eu l-aș sfătui pe domnul Ceaușescu să dea pașapoarte tuturor românilor și să le spună: uite ce este, vă dau pașapoarte. Puteți pleca, dar să știți că vă așteaptă în Franța sau în apus o muncă grea, o muncă forțată. Sunt sigur că românii ar alege, sunt mai mult decât sigur că românii ar alege munca forțată.
Aș vrea să ne întoarcem la Paul Goma. Spuneai un lucru care e foarte interesant. Spuneai că, dintr-un punct de vedere, e mai greu ce face el acolo decât ceea ce făcea Solzhenitsyn în Rusia. Și aș vrea să te completez, dacă mă îngădui. Cred că e cu atât mai greu cu cât este complet izolat de ceilalți scriitori. De exemplu, în lista oamenilor care i-au dat acordul, ceea ce avem până acum, e semnificativ că există un muncitor, există doi instrumentiști de la Filarmonica de la București, există o pictoriță cu fiul ei, nu există niciun alt scriitor. Bineînțeles, în afară de Dumitru Țepeneac și de Virgil Tănase, dar ei sunt în clipa de față la Paris. În România, propriu-zis, niciun alt scriitor nu s-a alăturat lui Paul Goma, care este izolat de toți scriitorii. Cred că acest fenomen e fără precedent în celelalte contestații din Est.
Într-adevăr, dar vor fi mai mulți scriitori. Ajunge să fie 1, 2, 10 și pe urmă urmează și ceilalți. E o mare mișcare acum, e o mare furtună care se întâmplă în țările de Est și în România. Este evident că comunismul este cea mai mare scrocherie a secolului. În numele, să știe aici, să știe și mai bine în țările de Est, că în numele libertății și a justiției a fost introdusă teroarea, nedreptatea și dictatura cea mai oribilă și crima. Paul Goma a fost la închisoare. Paul Goma n-a fost decât 4 ani la închisoare. Alții au fost mult mai mult la închisoare. Unor s-a 10 ani, 15 ani la închisoare. A fost între 1947 și 1960-62 un moment absolut de neînchipuit, cum nici o țară, poate nici măcar în Rusia, nu a existat.
Aș vrea să te mai întreb un lucru, Eugen Ionescu. Cum ți se pare că se prezintă contestația actuală față de ceea ce știm despre contestația din țările de răsărit? Nu e prima contestație. Aveam impresia, cred că o ai și dumneata, că e prima oară că se întinde la toate țările și că a avut marea inteligență de a nu se mai prezenta, drept ceea ce nu este o opoziție fățișe față de regim. În fond, ce cere contestația actuală de la regim
este numai să se aplice legile, să se aplice regulamentul internațional care a fost iscălit la Helsinki, tratatul din Helsinki, împotriva căruia am scris acum câtva timp, în momentul când a fost făcut, tratatul de la Helsinki a avut darul să se întoarcă împotriva celor care l-au făcut, fiindcă era o mașinație sovietică și trebuia să fie un marché de dupes, o capcană în care să cadă occidentalii. E bine, în această capcană au căzut sovieticii. Și acum trebuie să spunem că multe lucruri ne vin de la, multe lucruri rele ne-au venit de la ruși, lumii întregi și România în special de-a lungul secolelor. Dar acum ne vine și ceva bun și pozitiv și în felul acesta Rusia se răscumpără. Mă gândesc îndeosebi la nenorocitul Kravchenko, care a vrut să deschidă ochii Occidentului asupra adevăratei stări, de fapt, din Rusia sovietică. Asta între 45 și 1950, care n-a fost crezut și care a fost așa de însingurat încât s-a sinucis. Dar mă gândesc acum la Nekrasov, la Nadejda Mandelstam, la Pasternak, la Solzhenitsyn, la Sakharov, la Sinyavsky, la Daniel, la Maximov, la Pliouch, la Medvedev, la generalul Grigorenko, la Marchenko, la Kuznetsov și cei care sunt arestați în clipa de față, Alexandru Ginzburg, Iuri Orlov, Nicolae Rudenko, Olesca Tichy, Sergiu Kovalev. Și mă gândesc la cehoslovaci care au scris Carta 77, la ungurii care au fost martirizați, omorâți în 56, la polonezi și, în sfârșit, la Goma. Lista eroilor și a martirilor este lungă, dar acum martiriul lor, suferințele lor, eroismul lor nu va mai fi degeaba.
Eugen Ionescu, mi-ai spus că ai vrea să trimiți un mesaj personal lui Nicolae Ceaușescu.
Da, și îl trimit. Domnule președinte Ceaușescu, știi foarte bine că toată țara românească este nemulțumită de dumneata. Ești destul de informat și băiat destul de mare ca să știi bine lucrul ăsta. Atunci de ce să continui să stai la cârma statului și să indispui pe toată lumea? Mai bine ți-ai dat demisia. Într-un articol sau într-o declarație recentă, într-un discurs recent, ai spus că străinătatea favorizează exilul românilor și altor oameni din țările aservite Rusiei, numai ca să aibă în Franța o mână de lucru ieftină. E bine, eu îți propun să dai pașapoarte tuturor românilor și să le spui: vă dau pașapoarte, dar uitați-vă, este muncă forțată în țările din apus. Gândiți-vă bine. Cred că s-ar gândi bine, dar într-o clipă, și că ar prefera munca forțată în străinătate decât munca voluntară obligatorie în România. Vreau să vă spun un lucru. Pot, dacă vrei, să-ți fac o chemare. Și sunt sigur că odată ce ai plecat de la putere, guvernul care ar veni în locul dumitale ți-ar da voie să pleci dumitale și soției dumitale. Și ați veni amândoi la mine și v-aș găsi slujbă și ați vedea că nu sunteți mai rău plătiți decât toți cetățenii francezi care lucrează. Il y avait déjà eu autrefois des témoignages et des avertissements nous dévoilant ce qui se passait en Russie soviétique. Après l'autre guerre déjà, il y a eu Gide, il y a eu Strati, il y a eu Weber, il y en a eu d'autres. Et puis on a oublié. Parce que l'Occident ne pouvait pas se débarrasser de l'utopie socialiste. Sans l'utopie socialiste, l'Occident n'avait point de référence. Donc ils ont été oubliés, ces témoins dangereux, mais justes. Il y a eu tout de suite après la guerre, vers 45, Koestler et Kravchenko. Mais maintenant, le mouvement est trop vaste. Il est trop puissant. Et il ne fait que commencer. Et il va s'agrandir. Et il va s'étendre. Et il va tout bouleverser. Et il va tout casser. La liberté est à nos portes.
Je vous remercie, Eugen Ionescu.
Monica Lovinescu, un dialogue avec Eugen Ionescu.
Aici, Radio Europa Liberă.